студиуд маань 10 дугаар ангийн сурагч Джесси ирсэн байна. Өглөөний мэнд цахаа.
Өглөөний
мэнд. Урилгуулсан баярлаа. За, хэдүүлээ өнөөдөр одоо мидүгийн хувьд давн тулч чадсан тэр айхтар зүйлийн талаар ярих гэж байна. Гэхдээ бид юу дөрөнг чамд маш их баярлж байгаа хэлмээр байна. Ер нь бол хүн тэр болгон тэг өөрийнхөө давн тулсан өвчин хэцүү түүхээ үл хуваалцах хүсэхгүй байна. Гэхдээ мидүгийн хувьд одоо өөрийнхөө төлөөлөл болгоод үеийнхэндээ зориулаад ингээд студид маань ирсэнд бид их баяртай байна шүү.
Баярлалаа.
За, юу дөрөнд өөрийн мидүг давчхан танилцуулахгүй юу?
За, намайг Болор Эрдэнэ Джесси гэдэг. Би одоо 10 дугаар ангийн сурагч, 15 настай.
Анх хэдэн жилийн өмнө яг тухайн өвчтэй гэдгийг мэдсэн бай?
9 жилийн өмнө мэдчихсэн. 2011 онд анх өвчтэй гэдгийг мэдчихсэн.
Ямар өвчин гэдгийг тодруулж өгөхгүй.
Цасны цагаан эсийн багталтай. Тэгэхээр цас нь өтгөрдгөө нэлийн шингэн байдаг гэсэн үг. Тийм өвчтэйсэн. Тэгээ ITP гэж нэрлэгддэг байгаа.
Тэрийг ахна жоохон дэлгэрүүлээд энэ бас нэг цаашлаад ямар сөрөг нөлөөтэй байдаг юм, бид ямар зовёртой байдаг юм энэ талаар.
Энэ өвч нь болохоор айгүй тархлаа солилдог. Тэгээд янз бүрийн хүчтэй хөдөлгөөн ихээр би айгүй хурдан өвддөг. Тэгээд өвдөхөөрөө хамарнаас маш их хэмжээний цус гардаг. Тэгээд тэр цусыг ер нь бол тогтооход айгүй хэцүү байдаг. Тэгээд чихээс хийж тогтоодог. Тэгээд чихээс нь нэлийн хүндөртэйдэг. Тэгээд энэ өвчнөнтэй болох юм бол ерөнхийдөө бол тасгал хөдөлгөөн. Тэгээд өөрийнхөө биеийг огт сүлдэж олдохгүй. Тэгээд ихэнхдээ ер нь бол орондоо хөвтэй байдалтай. Тэгээд өөрийгөө ядрахгүй бидээ амар байлгах ёстой байдаг.
Анх тэгээд шинж тэмдэг нь яаж илэрсэн юм болоо?
Ер нь бол цэцэрлэг тахад нэлээд хамарнаас цус гардаг байсан. Тэгээд тэрийгээ болохоор зүгээр л нэг хүүхэд халууцаад малууцаад цус гарч ингэж тэр үед ойлгодог байсан. Тэгээд нэгдүгээр ангидаа нэг өглөө хичээлдээ явж байсан чинь хамарнаас маш их хэмжээний цус гарсан. Тэгээд тогтохгүй. Тэгээд хоёр хамнаас гараас үлдээ амнаас гарч эхэлсэн. Тэгээд тэр үедээ төргөн дуудаад, тэгээд төргөн ирэхгүй болохоор өөртөө цусны эмнэлэг рүү яваад сэхийн дэвтээд тэгээд шинжилгээ өгөөд өвчнөө мэдчихсэн.
Тухайд бол тана гэр бүлийн хувьд та нэг тэнгэр нуураад ирсэн юм шиг аимшигтай байсан бах тийм ээ. Мидүү тэр цусмаа жоохон л байсан байна л та. Тэгтээ тухайд ямар хэцүү байснаа хугаалцсан.
Тэр үедээ болохоор би яг нэг юм ойлгож байгаагүй. Би нэлээд жоохон байсан. Тэр чинь нэгдүгээр ангийн сурагч байсан. Тэгээд тэр үед болохоор би хүүхд толгоныг л тэгдэг гэж бодсон. Бүгдээрээ адилхан эмлэгдэттэй тийм байдаг гэж бодсон. Тэгээд хичээлээсээ маш их хэмжээний чөлөө автдаг гэсэн. Ялангуяа хавар намрын үед би айгүй хөвддөг гэсэн. Тэгээд тэр үедээ эмлэгдэттэй. Тэгээд жоохон том болоод ухаан суугаад ирсний дараа би бусад хүүхдүүдээс өөр агаад байгаа юм байна. Би ганцаараа өвддөг байгаа юм байна. Тэгээд айгүй ганцаараа энэ бүхнийг толж байгаа гэдэг юм мэдчихсэн.
Эмлэгт нэлээ удаан байсан байна. Тэгэхээр юу гэдэг эмчилгээ тэгэл олон орноор бас ээж автагаа явсан гэсэн баг 7 улсаар явж эмчилгээ хийлгэсэн. Тэгээс сүулт дилүүгээ авахулснаар энэ хүү айхтар өвчнөөс салж чадсан гэсэн баха тий.
Тэгээ нийлээ 7-8 улсаар аялсан. Тэгээ тэр улсуудад очиод маш их хэмжээний эмчилгээ хийлгэсэн. Тэгээ тэр эмчилгээ болохоор ер нь ал үрдөнгөө өгөөгүй. Тэгээд ихэндээ гадаадаар яваад тэгээд гайгүй болчихно гэж бодсон. Тэгээд сүүлийн аль болох дилүүгээ авахлахгүй эдгий гэж нэлээ өссөн. Тэгээд миний өвчний тассан хүүхдүүдийн 80% нь болохоор тэр дороо идэгчдэг. Үлдсэн 20% хүүхдүүд нь болохоор идэх гэж нэлээ оддаг. Тэгээд сүүлийн шатны дилүүгээ авахулдаг байгаа. Тэгээд дилүүгээ авахулсан ч гэсэн идэгдэг хүүхдүүд гэж бодсан 50-50% магадлалтай байдаг. Тэгээд би харин надаар дилүүгээ авахулаад идэгсэн. Тэгээд Монголын эмчнэр маш сайн ажилласан. Тэгээд ер нь бол гадаад эмчнэрээс бол хэд дахин сайн байсан.
Сонсго сайхан байна тий. Тэр олон орноор яваад чи нэмэргүй байсан. Гэтэл одоо их орондоо ирсэн чинь тэр айхтар зүйлээсээ салж чадчихэ. Цагийг ер нь яаж мэдээ ихэнх төмрөөд ихэнх цагаа хөвтэйл ер нь тэр нэг тайван байдалтай байх хэрэгтэй байдаг байх нь шүү дээ.
Тий, ерөнхийдөө бол анх яг сургуулиараа төвхөд чинь спорт урлаг сонирхож эхэлдэг тий. Тэр үед болохоор би айгүй их балетн явдаг гэсэн. Тэгээ тэр бүхний хаях хэрэгтэй болсон. Би маш их өвддөг гэсэн. Тэгээл манай найзууд янз бүрийн секц дуулан явдаг байхад би тэр бүхэн альтанд явах боломжгүй байсан болохоор тохойд айгүй их готордөг гэсэн. Тэгээд манай ээж аваа намайг имлэг төвсдөг байхад миний дуртай номнуудыг дандаа авчигддаг гэсэн. Тэгээд би ном унших айгүй дуртай болсон. Тэгээд ном уншаад эхлэхээр сүултээ өөрийн маань төсөөлөл айгүй сайжраад өөрийнхөө зохиолуудыг гаргаж эхлэхээр шийдсэн. Тэгээд Wattpad гэдэг аппликейшн дээр өөрийнхөө аккаунтыг нэгээд тэнд хамгийн анхны хөслөн холон 2 гэдэг номоо гаргаж ирсэн. Тэгээд тэрнээс хаш ерөнхийдөө өөрөө ном гаргах, зохиол бичих айгүй их сонирхолтой болсон.
Хэрэг уншигчтай болсон бэ?
Юу нэл ихэндээ би тийм их уншина гэж бодоагүй. Яг гэвэл хүрээлэл айгу баг байсан гэж бодсон. Тэгээд анх нэг 20 хүн уншдаг байсан. Би тэнд нь айгу их баярддаг байсан. Тэгээд явандаа ингээд миний уншигчид айгүй их нэмэгдээд тэгээд ер нь бол миний хамгийн хөшөлттэй зохиол маань 8000 уншилттай байдаг.
Оо, ичиг их шүү дээ.
Харин тийм.
Хүмүүсээ сэтгэлээ их ямар байв шууд сэтгэлээ илэрхийлдэг тийм ээ. Тийм.
Одоо яг энэ зохиолчдын сэдвийн үед ер нь ямар хөс сэдвтэй вэ?
Ер нь бол миний хүслэн олон хоёр гэдэг зохиол маань болохоор ихчдүүгийн харилцаа, тэгээд хоёр ихэр охны тухай. Тэгээд ихэр ах нь тэгээд ихчдүүгийн хайр гэж ямар байдаг? Би нэгээ юу ч болсон яаж уучлах хэвээр талаар гардаг. Тэгээд Journey to Find Me гэдэг өөрийнхөө олох аялал гэдэг болохоор өөрийгөө олоогүй ямар ч хүсэл сонирхолгүй гэрийнхэнтэйгээ найзтайгаа таарамж мот охин сэтгэл санаагаар ундаг байж байгаа цаашаа яаж өөрийгөө олсон тухай очдог. Тэгээд би одоо дахиад нэг зохиол хийж байгаа. Тэр зохиолын маань болохоор Цасхан гэдэг. Тэгээд нэг тийм өвлийн хайрын тухай гэсэн зохиол байгаа.
Ямар бүрхээ. Сэтгэл зүйн нэрээ их чухал шүү дээ мэдээ. Тэгээд чин бит хоёр одоо нөгөө та хоёр чиний одоо мэдээллийг ингээд уншаан судалж байхад ээж нь бол одоо чамайг жинхэнэ утгаараа маш сайн тэмцсэн. Мэдээж одоо аав нь те дүүндэр нь бол хамт байсан л та. Гэтэ одоо хамгийн их чамайг сэтгэл зүгээр дэмжижсэн өвдөж байхад ч хамт байсан юм бол ээж нь гэж бас ээж нь хамгийн их чам юу гэж хэлдэг байсан.
Намайг өвддөг байхад манай ээж болохоор дандаа ингээл би өвдөл орондо офисдаг би имлэг яхайгуу дурггүй байсан. Тэгээд намайг өвдөж байхад манай ээж ирэл миний охин чаднаа, миний охин идэх чинь уусаа миний охин мундаг охин юм чинь. Тэгээд хоёлоо удахгүй юм уухаа өвчнөөс салж чаднаа. Тэгээд миний охин бити боож өөрөө гэж дандаа хэлдэг байсан. Тэгээд ээжийнхээ энэ зөвлөхөөр би ингээд дандаа надаа хилээд ахаар ингээд миний сэтгэлд орсон. Нэрэл би идэх юм байна гэж айгүйх боддог байсан. Тэгээд ер нь бол гэр бол найз нөхдөөс ирсэн сэтгэл санааны дэмжлэг айгүйх байсан. Тэгээд ер нь бол ээж миний хайчид байснаар айгүй өөртөө ихтэй болж чадсан.
Тэр нь тэгээ бусад хүүхдүүдээс чамайг бах хэмжээгээр ялхажсэн болов уу те эн чинь нөө сэтгэл зүй чанга байх тусам даван тулахад их тийм амар байх арай жоох ойрхон болох төт боллоо шүү те.
Ерөнхийдөө бол хүүхдүүд ялах нь хайрцангуй баг байсан. Гэтэл тодорхой хэмжээнд байсан. Тэгэд би гармоны юм ууснараа нэлээд их зин нэмжсэн 3 4 дугаар ангитаа. Тэгэхэд хүүхдүүд чи хоёр өөр хүүхд юм уу? Яагаад нэг тархлаад нэг тураад орж ирээд өгдөө? Чи яагаад дандаа хичээлдээ суудаггүй юм? Чиний би яагаад өвдөд өгдөө ингэж тиймэр хүүхнүүд айгүй сонсдог байсан. Гэтэл би бол тэр их хязгаарч хүн дээр тусгаж авч байгаагүй. Хамгийн гол нь өөрийнхөө сэтгэл зүй өөрөө өөрийнхөө талаар юу гэж бодож чинь гэдэг айгүй хамаатайсан. Би ихэндээ за би л өвддөг юм чинь. Одоо би бусад хүүхдүүдээс дутуу юм байна. Би ямар ч спорт урлагт орж чадахгүй юм байна. Юугаас ингээл байж ах талентай мэн гэж нэг хэсэг айгүйх боддог байсан. Тэгээд жоохон том болоод ухаан суугаад ирэхэд за ер нь ингээд хэдий олтол ингээд яах вэ? Би одоо чадах чинийгээрээ өөрийгөө хөгжүүлье гэж бодож эхэлсэн.
Зохиол ичсэн байх. За өөр ямар байдлаар хөгжүүлсэн бэ?
Зохиол ичсэн, айгүйх ном уншсан, тэгээд дуулах айгүй дуртайсэн. Тэгээд айгүйх юм төсөөл бодох айгүйх дуртайсэн. Нүдэн анаал орондоо хөвтөл би ингээд том болоод ингэж амьдрын би тийшээ очиад тийм сургуульд сурна. Тэгээд би одоо тийм том өрөөдөлтөө өөрийнхөө тийм бүтээгдэхүүнүүдийг гаргана гэх мэт айгүй их төсөөл мөдөх нуртайсэн.
Зураг зурдаг тий.
Харин тийм зураг зурдаг. Одоо бусад бас хүмүүстээ зөвлөгөө өгсөн бас юм зураг видео бичлэг байсан. Энийг бас бидний тайлбарж өгөхгүй.
Тэр болохоор хүмүүс ойлгоход илүү хэлбэр замаар тэгээд хинч харс ойлгохоор жоохон хүмүүс үтсэн ч ойлгохоор ягаад гэвэл эмнэлэг твтдэг бас хүмүүс ихэнх хүмүүс маш жоох хүмүүс байсан. Тэгээд тэр хүмүүсд ойлгомжтойгоор зургаар илүү хөгжилтэй байдлаар ингэж тайлбарлаж өгсөн байна.
За хортой ядарга харшил. За
энэ ITB гэдэг маань миний өвчнээ маань нэр ага.
Энэ нилээд хүмүүс хүрсэн үү?
Тийм. Айгүй их олон хүн үзээд тэгээд би өмнө нь бол энэ цасын цагаан хэсгийн багталтай хүүхд том хүүхдтэй ерөөс уулзахгүй дандаа нийлэх үлгэдэг хүүхдүүд байдаг байсан. Тэгээд яг энэ бичлэгнээс хашаа зөндөө олон миний үеийн хүүхдүүд байсан. Өө би бас ингэж өвддөг байсан. Би юм оншта байсан гэд тэгж хэлчихсэн.
Одоо бол мэд Instagram хуудас ажиллуулж байгаа гэж хэлсэн тий. Түгээрэ дамжуулаад бас яг одоо ийм хэцүү байгаа хүүхдүүдэд зориулаад эцэг эхчүүдэнд зориулаад зөвлөгөө өгч байгаа гэсэн тий.
Үндэлээр. Ерөнхийдөө айгүй хүмүүс Instagram-ийн мессежээр юм бичдэг ихэнхтэй хүүхдүүд байдаг. Тэгээд би одоо ийм өвчтэй байна. Тэгээд би одоо яах вэ? Сэтгэл санаагаар айгүй хүнжин. Бусад хүүхдүүд намайг айгүй гадуурх чинь. Тэгээд би ерөнхийдөө бол цааш та ингээд байж чадахгүй нэ надад туслаач ээ гэж айгүй хүүхдүүд юм бичдэг. Тэгээд тэр олгонд найлах хариулах хэрэгтэйдэг, маш их хэмжээгээр ирдэг. Тэгээд зөвхөн цусны өртөөс чи зүгээр сэтгэл зүйн байдлаараа айгүй хэцүү, гэр орны байдал хэцүү хүүхдүүд байх. Эсвэл хүүхэд нь бие нүүдүүд ээж автагаа ч ярих ойлцсон, холооч идэх ойлцсон тийм хүүхдүүдийн ээж нар, аав нар бас юм бичдэг.
Тэр олгонд нь мэдээ тусалдаг.
Тийм. Айл олох бол бүгд нь хариулаад явах гэж.
Аа. Сайхан сэтгэлтэй юм аа.
Харин тийм.
Энэ их чухал шүү мэдээ чинь. Чи өөр энэ бүхнийг даваад тулцсан. Тэгээд даваад тулцсан ч гэсэн за гээд хойш сууж байгаа хүмүүс зөндөө байгаа штэ. Залхацсан ч юм уу те. Гэтэл ерөөсөө огт түүнээсээ залхаагүй бусдад ингэж чин сэтгэлээсээ тусалж байгаа ч үнхээрийг бахархмаар санагдчихна.
Тэгээд бас ингээ алхам тутамдаа өөрийг ингээ хөгжүүлж байгаа нэг мундаг байна. Ялангуяа ингээ зохиол руу ингээ орж байгаа нь бүр гоё байна. Төсөөлөх чадвар ингээ нэг ном уншихаар ч хүний оюуны болоод ингээ цаашлаад нэг төсөөлөн бодох чадвар улам сайн тэлж өгдөг шүү дээ. Тийм учраас ингээ би зохиолын бүр яаж яаж олж уншмаар санагдчих юм. Тэгээ дараагийнх нь бас нэг засахын гэсэн тий. Тэр нь хийж харах бай.
Засхан одоо эхний хоёр бүлэг гарсан байгаа. Тэгээ цаашаа аль болох зав зайгаараа бичээд явж байгаа.
Энэ одоо бол мэдүгийн биеийн байдал ямар ч асуудалгүй юу? Одоо яад бас ихтэй одоо хяналтанд байдаг юм болов уу? Яад гэм бол?
А ерөнхийдөө бол гайгүй болсон. Тийм. Тэгээд ер нь бол тархлаа хаяа жоохон ядарч гадтайдаг. Гэтэ бусдаар бол яг л ирүүл өгч байгаа.
Тийм үү. Тэгэхээр одоо буцаад балет хичээлж болно гэсэн үг үү?
Тийм ерөнхийдөө бол болно гэсэн.
Хичээллэх бодол байгаа юу? Ээжтэйгээ ярилцсан уу?
Тийм ерөнхийдөө бол би балетаар биш газрын теннисний яг сонирхолтой байгаа. Тэгээд газрын теннис явна гэж.
Яг нь өөр юу сонирхож байна? Юу хиймээр байна?
Аа би одоо өөрөө гитар тоглож сурж байгаа. Тэгээд төгөлдөрөөр тоглож сурж байгаа. Тэгээд яг тухайн үед хөдөлгөөн шаардахгүй ч гэсэн биеэрээ сэлддэг байсан болохоор боломжгүй байсан. Тэгээд одоо сурж эхэлж байгаа. Тэгээд ихэд бол бие тамир хичээлдээ огт ордоггүй байсан. Ер нь бол ихэнх үедээ орхоор өвччихдэг. Тийм болохоор одооноос бие тамирт орж эхэлж байгаа. Тэгээд ингээд сакс байлбал тоглоод явж байгаа.
Тэгээ сайхан санагдаж байна. Бас нэг зүйл байгаа. Жэси охин маань гол нь мөрөдл олон мөрөдлүүд байгаа тийм ээ. Түүнээсээ эхнээс нь эхлүүлээд биелүүлээд эхэлсэн өөрийн нэрийн гоо сайхны бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа.
Тийм.
Гэж сонслоо бүр үнэхээр бахархмаар тий. Хэхий яаж бий болов уу?
Аа бага хаса өөрийнхөө бодгийг гаргая гэж айгүй их мөрөддөг гэсэн. Тэгээд ер нь ол жоохон махаса будганд нилээн дуртай өгтсөн. Ээжийн хакшлокийг нууцаар унтчих нь болгалаа. Аавал будгаар мутаг айгүй цузаан мутдаг гэсэн. Тэгээл ингээл явгандаа өөрөө бичлэг үзэл аа эн чинь ийм юм зөвөлдөх тав юм гээд тэгээд ингэж явжгаад ер нь би өөрийнхөө бодгийг том болгоод гаргаад ийм том бодг нэг компанитай гоё их жолно гэж боддог гэсэн. Тэгээд 2 жилийн өмнө би яагаад заавал том болохоо хүлээх хэрэгтэй юм? Яагаад би заавал ингээд том хүн болчоод өөрийнхөө бодгийг гаргахгүй? Би яагаад одоо эхэлж болохгүй? Надад алдах юм юу ч байхгүй шүү дээ. Тэгээд тэгж одоо нэг шин бүр нойр өрхгүй интернетээр зөндөө судалгаа хийгээд за ингээд төсвөн тэд болох юм байна. Тим газар үйлдвэрлэж болох юм байна гэд санаагаа гаргаад өглөө ээж ав дээр очиад би одоо ингээд өөрийнхөө бодгийг гаргамаар байна гэд тэгээд ааваасаа анх төрсөдрийн бэлэг болоход 800 сая төгрөг авчихсан. Тэр мөнгөөрөө өөрийнхөө анхны бүтээгдэхүүн ууруулын будгаа захиалаад тэгээд тэр будгаа гаргаад орлогоор буцаагаад автаа мөнгө өгсөн байгаа.
Оо буцаагаад автаа өгсөн юм уу? Дараагийн бүтээгдэхүүнийг тэгээд яаж хийх вэ?
Тэгээд үлдсэн мөнгөөрөө.
Оо зөө мөнгө.
Тастаа мөнгө байна.
Одоо тэгээд буцсан байгаа буцчих чинь төгөлчиний будаг байх.
Тэгээд одоо би өнгөхгүй класаа төрөгцөн байгаа.
Гялцаад байт юм байна.
Ямар гоё. Хитчний мөнгөний будаг гарах уу?
Аа гурван төрлийн будаг байгаа. Нэг нь өнгөхгүй, саатай, тэгээд улаан яган гэсэн гурван мөнгө байгаа.
Яг одоо чиний насны охтодод илүү тохиромжтой юм байна шүү дээ.
Тийм, ер нь бол саатай өнгө наранд айгаагаа гэлтэж хардаг. Тэгээд одоо энэ миний өнгөхгүй төрсэн байгаа нь сургуулийн орчинд төрөхөд айгаа тохиромжтой. Тэгээд ялангуяа намайг дэмждэг хүмүүс нэлээд жаахан хүмүүс байдаг. Ер нь бол баг дунд ангийн хүмүүс ихвчлэн байдаг. Тэгээд тэд нар бол бодход айгаа тохиромжтой.
Их олон зүйлийг ч амжилж байгаа юм байна. Ер нь нэрэдүүд ямар мэдрэгшлтэй юм бол гэж бодож байна.
А хүмүүс болохоор намайг өөрийнхөө бодгийг гаргасан чинь бизнесээр явах уу гэж айгүй хичээдэг. Гэтэ аль хэдийн нэ хөгжүүлээд эхэлсэн байгаа юм чинь би их сургуульд ороод байгаль орчиндор явна гэж боддог. Тэгээд байгаль орчинд ер нь айгүй сонирхолтой. Одоо их дэлхийгээ яаж аврах уу те. Тэгээд байгаль орчин төрлөөр сураад давхар өөрийнхөө бодгийг компаниа зэрэг
үүсгэж байна.
Тийм бас давхар.
Олон зүйлийг амжилж байна. Үнэхээр гахалтай. Тэгээд энэ бүх боломжийг өөртөө бий болгох чадсан байх шүү те. Тэгээд гэр бүлийнхэн дандаа хажууд нь хамт байсан. Учраас одоо мэдээ энэ бүхнийг хийж чадсан баха гэж бодож байна. Тэгээд хичээнтэй хэлэхгүй одоо мэдээч 15 настай цаашаа 40-аа олон зүйлүүд амжуулах хугацаа байна. Тэгвэл одоо магадгүй ингээд ивэрүү савсаруул хэрнээсээ өдрийг үлдэмий зүйл хийж өнгөрүүлж байгаа хүмүүс зөндөө байна. Буруу муу зуршил руу орж байгаа хүмүүс зөндөө байна тийм ээ. Мэдүгийн үеийнхэн дунд ч гэсэн тийм хүмүүс таарлтж байгаа. Тэгэхээр тэдгээр хүмүүст мэдээр юу гэж хэлмээр санагддаг вэ?
ерөнхийдөө бол цагаа хязгаарж битгий дэмий өрөөрэй. Гэтэ цагаа дэмий өрөхгүй байх гээд хичээл номдоо хэтэрхий шамдаад хайхгүй бас өөртөө цаг гаргаарай. Хөгжилтөөрэй. Яагаад гэвэл бид нари одоо байгаа залуунаас дахиж хязгаарж бид нарт олдохгүй болохоор тааруулаад бүгдийг тааруулаад хичээх үедээ хичээнэ, хөгжилтөх үедээ хөгжилтэн хамгийн гол нь юмныхаа тунгаа тааруулаад хэтрүүлэхгүй багтлахгүй л ах юм жоох гэж байна.
Тэгээд мөрөөдөлд өвнж явах юм бол яах вэ?
Хэвчлэн төрж чадна.
За, их баярлалаа мэдээ. Дүү дааж байгаад ирүүлэх сайн сайхан өхнө гэсэн.
Баярлалаа.
За, би та бүхнийг 10 дугаар ангиас сурагч Джессетэг уулзлаа. Бид нэвтрүүлэг эхлэхэд хэлжсэн тийм нэгэн сайхан түүхийг бид хамтдаа тантай ингээ хуваалцах гэж байгаа маа. Тэг хамгийн гол нь яг өсвөр насныхан буюу яг 13-аас дээш насны хүүхдүүдийн маань хувьд яг ийм урам зориг бол маш хэрэгтэй байгаа тийм. Тэгэхээр Джесси охины амьдралдаа тохиолдсон энэ хэцүү зүйлийг яаж даван туулсан бэ? Мөн одоо өөрийн олон тал дээр яаж хөгжүүлж чадчихаа вэ гэдгийг танд би бас харуулахыг хичээсэн юм аа.